podes falar un momento, dicir calquera cousa para comprobar.
A ver.
Sí, perfecto. Poño este por si acaso tamén.
Pon algo que pasa. Seguro que non tes frío.
De momento estoy ben, e despois teño abrigo, non te preocupes. Es enfermo mellor, así coño unha vez. Está un servizo.
Vale. Pois primeiro de todo, é falar un pouco, se me podes dicir, pois a tua orixe, non? Onde naciches, a tua familia, onde te criaches.
Eu nací en Barrantes, nunha aldea que lle chaman o Casal, no ano 56. Era miña nai traballaba no campo, meu pai era fragueiro, traballaba nun aserradero. Éramos dous irmáns, un cura que era levábame 19 anos, e tiñamos outro irmán que morreu antes de que eu nacera. Morreu no 52. Con 11 anos, non sabemos por qué, pero imagino que sería un proceso infeccioso, polo que contaban, sería unha tifoidea ou algo así polo estilo, non sei. E ali foi a miña niñez.
Estiveches toda a infancia...
Sí, no Casal, chamabanlle o sitio, chamabanlle o Casal, unha aldea de Barrantes, e toda a infancia, hasta que me casei e vim para aquí, claro.
Pero para estudar fuches a Santiago?
Non, primeiro estive por libre, uns anos... Segundo hasta terceiro de bacharelato por libre, non estudiaba nada. Pero logo despois meu pai veu que había potencial, pero que eran badanas, e mandoume ao Instituto Sánchez Cantón a Pontevedra. Entón, ali xa empecé a estudiar, e pois xa era bo estudiante, sí, pois era bo estudiante.
En que momento recibiste, aos 18 anos, non? A chamada de reclutamento militar.
Pois mira, a verdade é que non me acordo, pero eu sei que estuve pedindo prórrogas hasta que acabei a carreira, presentei o MIR, aproveino, entonces marchei xa coa plaza do MIR no bolsillo, diríamos, non? Acórdome que a última vez que, sin pedir prórroga, tocábame a Mili e facela en Pontevedra, en Figueirido. Entón, xa, bueno, malo será que po ano que ven, pois pido unha prórroga que non, carai. Bueno, que ven o siguiente ano, pois, pa Ceuta.
E algún membro da túa familia era militar? Ou...
Non, no, pero tiñamos un cura que era de Zas, que era sobrinho de un cura que estuera tamén aquí en Barrantes. Este cura era militar, era comandante ou así, pero era da Escuela Naval Militar, era do Opus. Pero bueno, era bo señor. Entonces tiña moita relación con meu pai e foi un dos que me incitou a que fixera a mili. Eu non quería, claro, quería zafarme, pero foi o que me incitou a que fixera o servizo militar. E foi despois o que me botou unha man ali en Ceuta para marchar para o hospital militar, porque durante os tres primeiros meses aprendín a pelar patatas e a fazer guardia día sí, día non.
E cando a túa familia, máis ti, descubriche de seu destino, non a Ceuta, como foi a reacción un pouco?
Pois veus o meu mundo encima. Normal, non? Se che digo, despois tamén, cando marchei, deixaba a miña nai sola, xa tiña moza, xa salía coa muller que teño hoxe, entón quedábame aquí a moza, a muller, marchei un pouco descentrado e tuve que ir para a gran.
Coñecías alguén da túa xeración xa previamente? Foi, digamos, unha...
Ali en Ceuta?
Si, digamos, no proceso de viaxe, no que...
No.
E fuches directamente a Ceuta? No,
primeiro pasamos por Camposoto. Un mes e medio tuvemos no campamento en Camposoto, ali en San Fernando, cerca de San Fernando, en Cádiz. E logo despois vim para casa uns días, que coincideu xusto o día que cheguei, coincideu co golpe de Estado. Que acababa de chegar, estaba me duchando, estaba posto a radio, e dixo, carai, bueno, xa teña que marchar outra vez para lá. E bueno, no, calmou xa cousinha, e eu teña que, non sei, unha semana, e logo se marche para Ceuta.
Directamente para Ceuta.
Sí.
Xa no campamento, digamos, xa comeza, a parte de pelar patatas, que outras tarefas desempeñadas?
No campamento, nada, facías instrucción en Cádiz, pero logo despois, cando marchei para Ceuta, se non pelabas patatas, facías guardias, non había outra actividade. Despois quedaban xe uns ratos libres, que era os que aproveitaba para estudiar, estudiaba de noite tamén. Acórdome que unha anécdota que me quedou gravada, un día estaba estudiando na biblioteca, eran por aí as 2 da mañán, Entonces, o que estaba de guardia, que non sei se sería un sargento ou un cabo, non sei, pois veu que había luz na biblioteca, entrou con ánimo de borrar botar a bronca, e veu que eu estaba estudiando, mirei para él, mirou para min, non me dixo nada, cerrou a porta despaciño e nunca máis me volveu a molestar.
E no hospital, por exemplo, tiñades contacto con xente local?
Sí. Sí, sí, viña xente moitas veces, porque aquilo estaba regido por monxas, eran as que controlaban o cotarro. Traían xente pois, pobres que, bueno, que non tiñan recursos para que os viras, víamos ali, sí, sí, sí.
E como era a relación coa xente local?
Prácticamente non tiñamos moita relación. Non tiñamos moita relación. Tiñamos relación entre nós. A poca relación que tiñamos eran, diríamos, con autóctonos, bueno, con españoles que estaban ali, no, pero non tiñamos moita relación.
Porque, sí, perdón,
porque ademais, eu creo que tiñan unha certa reticencia hacia nós, porque ali estaban tamén os da Legión, e aqueles moitas veces facían troanadas entre a población dali, autóctona dali, entre os marroquíes que estaban vindo ali, ou que pasaban a frontera, que estaban vindo en chabolas. Eu nunca vi chabolismo hasta chegar a Ceuta. E ali había moito chabolismo. Entón, moitas veces íbamos legionarios por ali pois, a dar castañas. Sí.
Que duro.
Falábase tamén de cuestións políticas, no. Tema Marcha Verde, todo restringido, non?
Totalmente nada. Ali non...
Pero pola contra sí que se vían unha... Digamos que no contexto de servizo militar notabas unha diferencia co resto de comentarios ou experiencias que podías coñecer do servizo militar peninsular a estar en Ceuta? Algúnas particularidades?
A única particularidade é que nos pagaban máis. Pagábame 330 pesetas, me parece, cando na península andaban sobre 100 e moito, non chegaban 200 pesetas, nos pagaban o doble. Eran, daban xos billetes en serie, noviños, todos seguidos. Sí, cobramos 300 e pico pesetas. Era a única diferencia que había con os da península. E logo despois, hombre, non tiñamos contacto tampouco con os da península. O único contacto que tiñas era, pois, algunha vez teño levado algún enfermo que traías, teño levado unha vez a Salamanca ou a Zamora, non me acordo, truxera un enfermo psiquiátrico que necesitaban vir acompañados por unha persona e me mandábanos a un de nós a traerlo aquí e pois marchamos para a outra vez. Solo fixo unha vez, que aproveitei, por certo, a vir dos ou tres días a casa.
Claro, porque na cuestión de permisos tamén...
Un permiso solo.
Máis ou menos, cuadrouche ben o permiso? Ou foi moi tardío?
Non me acordo agora, pero foi un mes de permiso, sí.
Claro, porque no en Varela, por exemplo, comentaba que el ato mes 12, que parecía que os que fora desde ali, como que parecía que non era casualidade, non? Que xustos cinco que prorrogarais tantos anos... Que
sí, eu creo que influye o pedir prórrogas para que logo te mandaran para ali. Pois non ten moito sentido que a vez, o ano anterior que me tocase por sorteo en Pontevedra, e o ano seguinte que pides prórroga que te toque a Ceuta.
E crees que había actitudes no propio campamento para marcar unha diferenza con Marrocos? Claras, digamos, as incursións pola noite, bueno, as patrullas pola noite, crees que había como unha forma de diferenciación ou de unha parte política aí, como de amosar que está o exército frente a Marrocos?
Sí, seguramente, sí, claro. Hombre, senón non tiña sentido de que os legionarios de vez en cando, non os regulares, non estaban un corpo de regulares, chaval. Pero legionarios, para mostrar a súa prepotencia, pois facían unhas racias por ali de vez en cando, sí. Entre a población... Hombre, non mataban, pero mellor pasaban por ali, arreaban un par de sus papos, ou... Sí.
Eso en coñecemento dos superiores, superiores autorizaban totalmente...
Hombre, por supuesto. Había de todo ali, había mandos que eran verdaderos sinvergüenzas, pero había outra xente maja tamén, ¿eh? Eu conocí alguna xente maja tamén, sí. Moito alcoholismo. Uh-huh. Nos tamén.
Xa.
Porque cando remataba o día, por exemplo, cal era a actividade que se podía...
Nos traballábamos pola mañan, diríamos, e pola tarde prácticamente teníamos libros. Estou falando no hospital militar xa, ¿eh? Cando, despois de tres meses, o contacto este que che digo eu, este militar que estaba aquí, pois, bueno, os dúo, pois, sabes que manexan manexaban todo, e conseguiu que marchase para o hospital militar. Entón, ali despois era outra actividade distinta, traballabas pola mañán, as tardes tiñalas libres, ou facía, había que facer algo de guardia, pero facías guardias en urgencias, unha guardia en urgencias. Entón, ali podías estudiar polas tardes, eu salía a correr casi todos os días, iba hasta a playa, xogaba partidos de fútbol cos moritos dali, cos marroquíes, bueno, cos ceutís autóctonos dali. Sí, 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 sempre estaban esperando para xogar o partido, como se era o xogador, entonces, bueno, pues, se estaban esperando por ti para que xogaras con eles. Sí, sí.
Había como unha relación,
sí, entón. Sí, 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 sí. Bueno, con unha certa, con certos chavales que non sei como se chamaban ni nada, xogábamos o partido e eu viñame outra vez para o cuartel a correr outra vez, non?
Porque era un pouco, digamos, o epicentro de Ceuta, todo este, digamos, a presenza militar, non?
Sí, 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 no, aquilo está militarizado, eso non é, isto non é España, eso, vamos, é África militarizada. Uh-huh. E ademais unha cousa chocante, militarizada tamén a población, porque claro, ali só están militares, entonces militares e familiares de militares. E a mí chocábame, chamoume moita atención, que estabas na baixada de bandeira, hai que estar firme, claro, pero na baixada de bandeira tocaban a baixada de bandeira e a xente que pasaba por diante do cuartel, menos incluso, poñanse firmes e a saludar, todo militarizado. Xente da calle.
Uh-huh. Por parte da xente marroquí que vivía ali, como podía ser este caso da xente que xogaba ao fútbol, nunca había unha conversa, digamos,
no,
sobre política.
No, no,
sobre...
No, para nada, para nada.
Era moi hermético ese tema,
sí,
non?
Sí, 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 no. Ni siquiera entre nós, ¿eh? Nós estábamos ali para, de certo modo, para pasar o rato, canto antes poderas marchar dali mellor. Pois, bueno, pasa que montábamoslo ben, logo despois de pasar retreta, pois salíamos a veces a tomar as copas de noite, uh-huh, a partir das 10 da noite, que estaba prohibido, claro está. Pero, bueno, salíamos co teniente, que era de milicias, pues, tiñamos, pero eso xa era cando xa tiñas un certo contacto coa xente, deixabas un ou dous ali de guardia no cuartelillo de guardia médica e xabamos o resto.
E crees que tiñades unha posición máis, o sea, máis privilexiada no sentido de que ao ser profesionais xa, non ser xente nova, 18 anos, que mellor era a súa primeira saída nese momento, non? De que nunca saíra da casa, que vos xa erades máis maiores, crees que pedíanvos cousas a maiores, por exemplo, non sei se dixes algunha vez clases particulares para
no,
algún fillo de...
Non, 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 no, para nada, para nada, para nada.
Limitabas o teu traballo ao servizo médico?
No, sí, ali non, como, bueno, pero non sei, sei que ten pasado o que estás comentando, non? Por exemplo, un albañil que fora a traballar a casa dun mando militar, non, no, ali estabas traballando no hospital e punto. Estabas traballando e deixaban xa ti todo, que ali non quedaba ningún mando médico ao cargo de nada, eh? Non había nadie mellor, sí, tamén, porque o nivel era moi baixo.
Sí. Era instrumental...
Todo, non había prácticamente nada. De feito, cando había algún problema, había que chamar un helicóptero e mandar o enfermo a Sevilla, que era o noso centro de referencia.
No caso de xente, bueno, de militares,
claro,
de xente,
claro.
De xente
no,
de Marrocos...
No, 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 no. Que un militar pasaba algo e a Sevilla. Unha cousa que me chamaba tamén moita atención é que había moito intento de suicidio. Un nivel alto de suicidios. Viña moita xente con tiros, que se pegaban tiros, moitos suicidios con tiros. Casi todos na legión.
Na legión. Xa.
E eu creo que a maioría, hombre, hai de todo, pero moita xente que vai á legión son destos con un nivel intelectual un poquinho baixo, as cousas como son, hai de todo, eh? Entonces ali sometíanos a unha presión excesiva de instrucción, comían yo tarde dunha maneira que moitos pegabas e tiros, sí.
En ese contexto, xa nos anos 80, durante as túas prórrogas, por exemplo, nalgún momento crías que poderías liberar de que ibas a acabar ese servicio militar? Cando remata a ditadura, crees que iba a haber unha progresión nese aspecto? Ou sabías que eso iba a seguir, que era tarde ou temprano?
Como non entendía.
Non sei se tiñas en conta, digo, cando pediches esas prórrogas era, sí, algo personal, non? Digamos, unha situación de querer prorrogar, non querías asistir a este servicio militar.
Eu a prórrogas pedías por o estudio, non por outra cosa.
Claro, nese tempo, digamos, no contexto dos anos 80, rematada a dictadura, perdida do Sáhara, por exemplo, crías que ibas poder evitar, nese tempo de prórrogas, digamos, facer o servicio?
O facer o servicio, sí, de feito, eu non quería, bueno, eu pensaba que miña nai, como estaba viuda, acababa de... pois sería un acicate para que eu non fixese o servicio militar, pero este militar que te digo eu, este cura, pois, bueno, como me botaron un pouquinho no sentido de que fixera o servicio militar. E fun.
Uh-huh. E por que lle parecía que tiñas que facer?
Me pregunto yo al que está morto. morreu dunha ela.
Vale, e unha vez xa, digamos, xa remata a mili, xa finaliza ese proceso na túa vida, mantiveches contacto con compañeiros da...?
Sí, porque os que eran da zona daqui. Con un par deles que non me acordo o nombre, de Josiño e de Miguel Puig. Somos que... Despois mantuve relación tamén un poquinho con outro médico, pero non me acordo o nombre agora, non me acordo. Morreu fai uns anos dun infarto, pero non me acordo o nombre, pero vino un par de veces solo. Logo despois, con Josiño e con Miguel Puig, sí, porque estaban traballando comigo aquí despois.
E con xente local, nada, non?
Non, para nada.
Digamos que sí que gardas un recordo, non? Por exemplo, pero máis de procesos, pois, pues, do fútbol, por
exemplo. Sí, o fútbol era que eu xogaba ben o fútbol, entonces... E logo despois xogaba por ali tamén, que é unha anécdota tamén, que foi o único equipo que iba a intentar ficharme, o Imperio de Ceuta, que estaba en terceira división naquela. Entonces, como digo, é unha terra dos cegos, o torto e o rei. E como eu destacaba ali un poquinho no medio dos outros, pois, queríame fichar. Non quise fichar.
E crees que tes algunha conexión con este lugar?
E non volvín.
Pero segues, por exemplo, atento cando, digamos, ves algo unha nova na prensa, non? Segue presente no teu, non digo día a día, pero pensar, no, foi un feito...
Non, é máis, teño así como un pouco na nebulosa. Eu fui ao servicio militar, pois, con ánimo casi de borrarlo dun plumazo, non acordarme de nada, entonces tamén non tiña así un certo modo unha nebulosa. Viñeron a visitarme uns amigos meus, que por certo tiño esa historia por aquí, a foto deles, uns primos, viñeron a Ceuta. Foi o único contacto que tuve ali con xente de aquí.
Eu tamén creo que sine que los legionarios tienen máis tasa de suicidio por todo o consumo de drogas e algo
tamén,
que
tamén. Ali a droga estaba a orden do día, a
sí,
marihuana.
A marihuana,
sí. Esta foto en Ceuta.
Ah, ¿tú estás?
Claro.
¿Cuál eres? Ay, sí, a ver. Ostras. No te habría conocido.
Yo era muy delgadiño, ¿eh?
Sí.
Era un fioncho.
Qué fuerte. Bueno, claro, sí. Qué bueno.
Tengo un primo meu, estos son dos amigos que andan por aquí ahora moito.
Sí. E foron por visitar.
Claro, sí. Foron a visitarme.
Qué guay.
E guardo esta fotografía con moito agarimo, sí.
Sí.
Que podías comprar, que non consumí nunca, pero a marihuana conseguíala nas tendas onde che vendían as pipas, nos quioscos.
Ah,
sí, sin problema ningún, estaba a orden do día, sin que nada che dicía nada.
Ya.
O que non podías pasarla para a península. Cacheaba moito, e un día, non sei, de que viñera de permiso, así, abriron esta pasta de dentes. Eso que iba vestido de militar, Pero bueno.
E todos esos procesos eran, bueno, severos completamente, non? De uniforme sempre, permiso...
Sí, pero bueno, ali no hospital militar nos tiñamos posibilidad de salir de paisano.
Ah.
A calle salíamos de paisano.
E crees que había, digamos, unha certa relación entre, por exemplo, galegos ali? Había como pequenas cuadrillas, segundo a orixe...
No hospital, porque éramos moi poquinhos, pois o galego solo era, que o recorde, era este rapaz que che digo que non me acordo o nombre agora, o outro que morreu, e Joseño nada máis, éramos que estábamos ali. Despois, no, dos tres meses que estuve no cuartel, a verdade é que non me acordo, non sei. Non sei. Pero que si notaba eu, ahora, en canto a nivel a coeficiente médico, diríamos, si que notaba unha diferencia de, como digo, de despeñaperros para arriba ou de despeñaperros para baixo. ¿Eh? Había diferencia.
Sí.
Sí. Eu tuve un amigo, o mellor amigo que tuve ali era vasco. Era un tío moi... Era un médico ben formado. E, sin embargo, vías que os de Canarias e os andaluces patinaban un pouco. Non tiñan o nivel que tiñamos nós.
Cantos médicos erades ali no hospital?
Pues non me acordo, pero mellor seríamos, non sei, 8, 7, 8, 9, non sei, non acordará.
E que... Cales foran
as máis, como uns íbanse, outros viñan, non sei.
Xa.
Cales foran as túas primeiras impresións nos primeiros días, semanas, diga, contextualmente da xente, eso, do tratamento da zona, do contacto coa xente local, ou incluso do contacto con superiores, a túa entrada neste mundo militarizado?
Con superiores, tuve suerte, bueno, durante os tres meses que estuve no cuartel, mala impresión, a maioría deles alcohólicos, non salían do bar, borrachos, casi todo o día, con unha prepotencia brutal, un coeficiente intelectual nulo, teño moi mal recuerdo deles, sin embargo, despois no hospital, moito mellor, xente maja, maiores, incluso militares maiores, pero majos, sí, tíos normales.
E coa xente local, por exemplo?
Xente local solo víamos as monxas eran as que nos daban de comer, as que nos facían de comer. A xente local que víamos eran as que les nos decían, oye, hai que pegarle un vistacinho a este, que non dan recursos, tal, e traían xo como se fose unha beneficencia. Uh-huh. Hasta que, non sei, imagino que sería pola porta de atrás, non teño idea. Traían xo as monxas.
E co resto de compañeiros, porque igual era como unha situación así moi diferente, non? Atoparse xente tan diferente, digamos, non no hospital, senón en xeral, pois, por exemplo, en Cádiz antes, ou esa agrupación de tanta xente, como soportaches esa primeira impresión, eso, da rixidez toda militar, non? Ese cambio de modo de retar.
Sí, hombre, a verdade é que os galegos amoldámonos enseguida as cosas, pero a primeira, se te sirve de algo, pois, o primeiro día que me senté a comer, eu estaba acostumbrado a comer xeras na casa, e, bueno, comías tranquilo e tal. Entonces, o primeiro día que me senté no campamento, en Cádiz, en Campos Atur, que me senté a comer, pitaban, puñaste a comer, e cando volvían a pitar, xa estaba a comer. Eu creo que nos fixeron o propósito de dernos como 2 minutos para comer. Entonces, non empezar, pero xa, fuera, para crearte xa unha sensación de estrés, non? De agobio, de aquí hai que moverse, logo despois vais suavizando un poquinho as cousas, non? Pero a primeira impresión era de agobio, sí, de agobio.
Uh-huh. E notabades nos mandos superiores, por exemplo, reminiscencias do pasado?
Sí, hombre, franquistas todos.
Abertamente.
Sí. Hombre, a ver, os que marchaban para Ceuta, Franco veu dali. Uh-huh. Aquelo era, se te digo, salvo cousa, despois no hospital militar había tíos que incluso majos, que xa pensaban de outra maneira. Uh-huh. Pero no campamento, no cuartel de regulares, bueno, hombre,
e había unha ultradereitas. Influencia ideolóxica dos superiores a...
Hacia nós? Sí. Non. Non se pretendía ni inculcar.
Non.
Pero ti víalo, notábalo.
Eran racistas.
Racistas. Nos éramos todos blancos.
Pero coa poboación local.
Ah, é claro.
Respecto aos comentarios que facían dos marroquíes, dos vecinos.
Non estaba eu atento a esos comentarios, non sei, porque non tampouco estaba nas conversacións deles, non? Pero imagino que sí. Pero tampouco hai moita... En Ceuta, diríamos, a poboación autóctona estaba un pouco marginada. Tampouco estaba moito pola calle, diríamos, estaba nos barracóns, en esos en esos barrios periféricos, uh-huh. a xente que estaba paseando pola, digamos, pola ciudad eran máis ben familiares, militares e militares, eh? Uh-huh. Sí, sí. Eu nunca vin barracas hasta que cheguei a Ceuta. Había unha cantidad de barrios destos, de suburbios. Así te imagino que os serían os que pasaban a frontera, porque imagínate como vivirían en Marruecos para vivir ali en barracóns, non?
Uh-huh. A Marruecos nunca...
Non. Xa, despois fun a Marruecos, pero sí. Pola miña conta, non?
No momento da viaxe a Marruecos, acordaxeste en algún momento dese proceso do servizo militar? Pensar sí. Este outro lado, digamos.
Sí. Hombre, claro. Pero pois estuve en Marrakech, non... Estuve en Marrakech, que, uh-huh. bueno, gustoume, pero tampouco é así unha cousa... Tú estás algunha vez en Marrakech?
Sí, yo sí estuve.
Tenho plaza que la lleme el FNA, pero non... Uh-huh. Imagino que bonito sería ir ao Atlas.
Yo sí fui. No? Eso sí es bonito, pero Marrakech.
A mí tampouco me dixo moito. Uh-huh. Bueno, non sei, a mellor si os pueblos Fez, ou así, os pueblos costeros... Uh-huh.
Pero para mí,
para mí.